Naším hostem je dnes biolog profesor David Štorch. Dobrý den.
Dobrý den.
Mluvit budeme o tom, jak naši předkové pečovali o životní prostředí, o financování českého vysokého školství, hodnocení vědy i o návratu vlků do volné přírody. Klidný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Vy jste před časem vyvolal jedním svým názorem artikulovaným tady v pořadu, jak to vidí, polemiku s posluchačkou, a to sice na téma, jak naši předkové dbali o krajinu. Ono to zdaleka není tak jednoznačné, jak by se možná mohlo zdát.
Je to tak, ta polemika byla docela vlastně vyhrocená. Posluchačka mi psala, že jsem někde jenom úplně na konec pořadu zmínil, že si nemyslím, že naši předkové byli ve vztahu ke krajině nějaký ohled úplnější, než jsme my. A to jí nějak hrozně naštvalo a psala mi prostě, že je přece úplně zjevné, že ti předkové byli ohleduplnější a že dneska je to úplná katastrofa. A já jsem se nad tím potom zamýšlel a opravdu vlastně mě došlo, že spousta lidí se domnívá, že to tak je, že naši předkové byli vůči krajině zcela ohleduplní, uznávali její hodnoty a až potom se to nějak zkazilo. Když se ovšem podíváme do historie, a já mám poměrně dost kamarádů, kteří právě se zabývají přímo historií krajiny, a vlastně to téma mě vždycky zajímalo, tak ta situace není zdaleka tak jednoznačná. Ono, na jednu stranu některé doklady toho, že dříve to bylo s krajinou takové nějaké lepší, máme, nebo vlastně logické o tom tak uvažovat. Například lidi prostě neměli takové prostředky, což ovšem neznamená, že byli ohleduplnější, ale pochopitelně zásahy do krajiny s pomocí buldozerů, bagrů, betonu se dělají snadno a jaksi velkoškálověji, než...
Sekerou to trvá zkrátka déle.
Přesně tak. Tak to je jeden aspekt. Druhý aspekt, který je podle mě vlastně mnohem tohle je vlastně triviální.
Jo?
Druhý aspekt, který je vlastně důležitější, je ten, že pochopitelně ti běžní sedláci se o své okolí starali. Prostě proto, že tam byl velmi úzký vztah k tomu jejich... tomu, co je jejich, který se udržoval po celé generace. A to se dneska mění. Já jsem tady několikrát povídal o tom, že vlastně změny v zemědělství jsou ty vůbec největší změny současného světa. Dneska je typická situace, že vlastník vůbec nehospodaří, tu půdu pronajímá, ale i ten, kdo ji má pronajmutou, vlastně sám tam nedělá, ale zjednává si externí firmy, které mu tam dělají ty jednotlivé zásahy. No a pochopitelně v takovém případě ten vztah k tomu udržování toho okolí nebo prostě té krajiny je mnohem horší. Takže z tohohle hlediska určitě ten vztah byl bezprostřednější. Na druhou stranu je dobré si uvědomit, že i ti prostí sedláci svou usilovnou činností často jaksi spěli k poměrně drastickým změnám krajiny. Například pastva v lesích nebo hrabání v lesích, to se možná tolik neví, vedlo ke změně struktury těch lesů a dokonce vladaři museli vlastně dávat poměrně drastické zákony, které tohle omezovaly, protože jinak by z těch lesů nic nezbylo. To znamená, i ti obyčejní lidé byli schopni odlesňovat. No a úplně jiná pohádka jsou velké, řekněme, dneska bychom to nazvali developerské projekty, ale je dobré si uvědomit, že takové projekty tady byly odjakživa a přinejmenším tedy od vrcholného středověku. Takovým klasickým příkladem jsou třeboňské rybníky, to už je možná i trošičku pozdější, ale to je příklad, který se dává vždycky jako, že podívejte se, i když se udělal velký projekt, jak vznikla harmonická krajina. Jenže víme, jak to vypadalo tehda, když se ty rybníky založily, tehda to mohlo vypadat mnohem hůř než teď. To prostě od té doby to mělo několik let té vlastně biologické sukcese a vůbec vývoje. To znamená, dneska si stěžujeme na, já nevím, nádrže na Nové Mlýny pod Pálavou, což je obrovský zásah, samozřejmě já si myslím, že zcela zbytečný, ale zase na druhou stranu za pár set let možná prostě to budou taková normální jezera nebo pěkné bažiny.
A je to opravdu pouze mýtus, že se naši předkové chovali ke krajině úctivě?
No, jak říkám, já si domnívám se, že ti běžní hospodáři se chovali úctivě ke svému majetku a ke svému bezprostřednímu okolí, protože...
Možná i intuitivně, ono se mluví o selském rozumu, takže
samozřejmě,
to s tím souvisí.
Intuitivně, jenže tady proto jsem říkal ten příklad s těmi lesy. Ta intuice často nestačí, jo? Prostě když vyháníme ten dobytek do lesů a hrabe se stelivo a tak dále, tak ono ty lesy potom jako se vlastně nemají schopnost obnovovat a časem zaniknou. A ta intuice tady nepomůže. To znamená intuitivně určitě. Ovšem jiná věc je, jestli vlastně vnímali tu hodnotu té krajiny. A na to jsou zase poměrně rozsáhlé studie, které ukazují, že krajina jako něco hodnotného vůbec, jako že jo, prostě takové ty pohledy do krajiny, že stojí za to uchovávat ten krajinný ráz a tak, že to je velmi pozdní. To prostě je opravdu posledních 200 let a ne víc.
A od kdy se tady dá datovat skutečné moderní ekologické smýšlení? Takové to uvědomělé, teď to myslím v tom dobrém slova smyslu.
To je dobrá otázka. Ono se to vyvíjelo, ale stejně jako ekologie, co by věda, tak ekologie ve smyslu smýšlení mají historii nepříliš dlouhou. V podstatě v tom striktním smyslu je to 100 let. Jo? Teprve na začátku 20. století vznikají první ekologické společnosti, opravdu vědecké, nejdřív v Británii, potom v Americe, a zároveň vznikají první texty, které opravdu dneska bychom považovali za ekologické. To, že předtím byla oceňovaná krajina třeba Alexandrem von Humboldtem, který vlastně první přišel s tím, že opravdu ta krajina za něco stojí, tedy na přelomu 18. a 19. století, tak to je trošku něco jiného, ale mohli bychom to považovat za ekologické, ale je to taková praekologie. Ale opravdu ekologie v tom smyslu, že lidi psali, že je potřeba se k tomu prostředí chovat nějak zodpovědně a tak. Tam vidím tu historii spíš opravdu stoletou.
A dá se říci, že v některých ohledech se z hlediska trvale udržitelného rozvoje chováme zodpovědněji než ty generace před námi?
Ano, určitě. Protože to ekologické uvědomění prostě během toho 20. století bylo na vzestupu. Akorát, že jednak teda lidi si uvědomí, že opravdu o to prostředí třeba pečovat prostě proto, co se s ním stalo. Ale dobré si právě uvědomit, že zatímco dříve ta péče o prostředí plynula spíš z těch vlastnických vztahů, tradic, sociální struktury společnosti, prostě bylo tam nějaké zvykové právo, nějaké zvyky pečovat o kapličky, pečovat o příkopy, samozřejmě to mělo své nějaké hospodářské aspekty, tak dneska vlastně z určitých hledisek jsme mnohem ekologičtější, ale to proto, že máme prostě poměrně striktní pravidla a zákony, jak se chovat. To znamená, už nejdou dělat takové velké projekty. Já jsem tady zmínil ty velké projekty třeba ve středověku, ale některé, a to jsem zmínil, měl jsem to Třeboňsko, což je považováno za jaksi pozitivní příklad, ale byly věci, které jaksi za pozitivní příklad se považovat nemůžeme. To znamená, třeba když se otevřely někde Stříbrné doly v Kutné Hoře nebo potom v Jáchymově, no tak bylo potřeba strašné množství dřeva a docházelo k obrovskému odlesňování a při vrcholu třeba toho kutání v Kutné Hoře se dováželo dříví až z Krkonoš, to znamená byly odlesněné hory. Takže jo, prostě dávno, mnoho set let před dneškem už tady byla ekologická katastrofa daná prostě těžbou. To znamená, to tady vždycky bylo a dneska ta situace je v určitém ohledu lepší prostě proto, že už ten rozsah, kterým to dokážeme dělat, ty zásahy, je tak obrovský, že je nezbytné to regulovat a na to máme prostě spoustu zákonů, takže zasahuje se pořád, ale už to prostě už to podléhá nějakým procedurám.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Ve volbách vítězné hnutí ANO přišlo s návrhem na sloučení ministerstev životního prostředí a zemědělství. Jak se na ten nápad díváte vy?
No, já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem se dost vyděsil. Později jsem byl dvakrát u toho, kdy o tom ministr Brabec mluvil a ukázalo se, že zaprvé, že to opravdu myslí vážně a v zásadě dobře. To znamená, ukázalo se, že to není nějaký nápad Babiše nebo já nevím koho, je to opravdu osobní, jako vlastní idea ministra Brabce, kterého nelze úplně podezřívat z toho, že by chtěl životnímu prostředí škodit. A ten nápad je založený na tom, že on zjistil, že jaksi obě ta ministerstva mají podobnou agendu, konec konců pečují o tu krajinu. A vlastně je spoustu věcí, které by se podle něj lépe řešili na půdě jednoho ministerstva. On má ve zvyku zdůrazňovat, že lidi si to mylně představují, že ministerstvo životního prostředí přejde pod ministerstvo zemědělství. On tvrdí, že si to představuje v podstatě naopak, což má jistou logiku, protože je dobré si uvědomit, že současné zemědělství se všemi těmi dotacemi je do značné míry péčí o krajinu. No, prostě to, ta samotná výroba potravin by klidně mohla, by byla levnější, kdyby se prostě potraviny dovážely, to si prostě musíme přiznat. To znamená, dotace jsou proto, aby ty zemědělci pečovali o krajinu a zároveň vlastně udržovali to, že si tu schopnost si vypěstovat ty potraviny sami. To znamená, vychází to z té představy, že oba ty rezorty pečují o krajinu a on třeba říká, vždyť i ti zemědělci mají ve svém jaksi popisu práce starat se o tu udržitelnost. Jenže tady narážíme na to, co jsem povídal před chvilkou, že tohle určitě ty staří sedláci měli v popisu práce prostě protože to byla jejich půda, věděli, že tam byli po generace a ještě po generace budou, což se mimochodem zlomilo, že po komunistickém převratu. No a teď už to prostě tak zdaleka není, to znamená ten tlak na to, aby opravdu se starali o tu udržitelnost, tady není. To znamená, to je jeden hlavní problém.
No, on to není zdaleka nový nápad. Už v roce 2002 s ním přišla ODS, později Věci veřejné. Teď dosluhující ministr KDU-ČSL Marian Jurečka ten nápad vítá. Jenomže, vy už jste to naznačil, někde může docházet ke střetu zájmu mezi ministerství, protože přece jenom zemědělci mají tendenci tu krajinu průmyslově využívat nebo exploatovat, kdežto ministerstvo životního prostředí by mělo myslet ekologicky a chránit jí. Čili kde vlastně by ty rozdílné pohledy se mohly projevit asi nejzřetelněji?
To se dá těžko předjímat, protože tohle hrozně záleží na tom, jak se lidi jsou schopní dohodnout. To je právě problém celého tohle plánu. Ministr Brabec má tendenci říkat, že tohle by fungovalo za předpokladu osvíceného ministra. A myslí tím pravděpodobně především sebe, protože předpokládal, že po volbách bude dále ministrem, což je asi dost pravděpodobné, ačkoliv nevíme vůbec nic. Nicméně to je samozřejmě, že jo, taková změna na úrovni celých ministerstev, celých rezortů není pro jedno volební období. To znamená, ten osvícený ministr toho celého není nijak zaručen. A problém je prostě, že celé to právě jako celé to je založeno na tom, na faktu, že v současnosti si ministr Brabec s ministrem Jurečkou rozumějí a v podstatě dokážou se na všem dohodnout, co je pro tu krajinu důležité a vlastně docela dobře, upřímně řečeno. Jo? Ale to se může samozřejmě změnit a zájmy zemědělců jsou v principu jiné, protože zájmy zemědělců je především čerpání dotací a tedy obhospodařování té půdy podle těch dotačních struktur. Jo? No a pochopitelně teda produkovat nějaké potraviny, což může být v kolizi s tím životním prostředím a víme, že je. Konec konců víme, že zemědělství dneska je opravdu na tom, nebo ta půda je na tom třeba hrozně špatně vlivem těch zemědělských technik. Ta se opravdu příšerně kazí, že jo? Temuje se těmi velkými stroji. Už vlastně sama o sobě nemá žádnou organiku, to znamená, ta úrodnost se musí zvyšovat chemicky a tak. To je všechno evidentně proti zájmům životního prostředí. Mimochodem, ministr Brabec upozorňoval vlastně, nebo říkal, že ten problém těch oddělených rezortů je, že vlastně ve spoustu věcech oni se opravdu starají o tu samou věc a dochází tam ke kolizím, protože jsou oddělené. Takže dneska například půda vlastně z velké části spadá pod ministerstvo životního prostředí, naopak voda, teď to úplně zjednodušuju, pod ministerstvo zemědělství, což naráží prostě na spoustu věcí. Takže jeden z takových jako kompromisních návrhů by byl, a když se nesloučí ta ministerstva, aspoň tyhle dvě věci jako přehodit, aby voda byla spíš pod životním prostředím a půda spíš pod zemědělstvím, což dává větší smysl. Ale já se obávám, že opravdu ta idea je pěkná. Vůbec bych si nemyslel, že na rozdíl od toho návrhu ODS, že ministr Brabec chce tímhle vlastně tu agendu ochrany životního prostředí nějak smést ze stolu nebo upozadit, to určitě ne, ale domnívám se, že je opravdu založená na představě zaprvé, že zemědělci chtějí chránit půdu, krajinu, což v dnešní době je ošemetné, a na té představě, že budou osvícení a vždycky se dohodnou, což je ještě ošemetnější.
Pojďme k dalšímu tématu. Všechny kandidující subjekty v parlamentních volbách se zaklínaly zlepšením situace v českém školství, vzdělaností. Jak je na tom z vašeho pohledu české vysoké školství? Obejde se dlouhodobě bez školného?
No, otázka školného je poměrně dost složitá a vlastně na ní nemám nijak vyhraněný názor. Já si pořád myslím, že školné není nezbytností, jo? Že prostě se bez něj obejdeme. A samozřejmě financování školství a vědy bude asi vždycky nějakým tématem, už protože prostě jiné rezorty budou mít vždycky trošičku přednost, jo, armáda, vnitro, prostě nějaký sociální záležitosti a tak. To znamená, vždycky se bude nějak bojovat o to financování. Tady bych ale možná upozornil na jednu věc, která v těch diskusích moc nezazněla, totiž, že vysoké školy a věda obecně si samozřejmě během těch let od revoluce nesmírně polepšily. Dneska těch financí není zas tak úplně málo. Ale tady, a to se vlastně týká nejen školství, ale vlastně i různých jiných oborů, teď jsme v takové zvláštní situaci, že peníze docela jsou, ale nemáme například peníze na to, abychom přitáhli opravdu špičkové odborníky ze zahraničí. Jo? Což je věc, na kterou už v některých oborech zásadně narážíme, když to vidím, mám spoustu kamarádů, kolegů v Americe nebo v západní Evropě, kteří mají velké skupiny, díky kterým produkují prostě skvělé věci, čistě proto, že mají lidi a že si vyberou ty nejlepší studenty a potom nějaké pozdoky vlastně z celého světa. Tady je situace, že by k nám spoustu lidí rádo šlo, protože Praha je pěkná a věda se na mnoha pracovištích tady už špičková dělá, teď po těch prostě skoro 30 letech od revoluce. Ale ty mzdy jsou nedostatečné. A teď by se mohlo říct, no jo, tak nedostatečné, ono zase jsou tady menší nároky na život, jenže ono to už přestává platit. Problém bytů a bydlení vůbec v Praze, které už je prostě na takové úrovni, že mladý člověk, který přijde do Prahy, tak díky těm malým mzdám si vlastně nevydělá na to bydlení. A tohle je věc, která samozřejmě se teď mění, ale je to něco, na co v té vědě a v tom vlastně špičkovém školství vysokém narážíme a bude se to muset nějak řešit.
Mluvil jste o špičkové vědě, hodně se právě diskutuje o hodnocení nebo o kritériích hodnocení vědecké práce. Jak akcentovat důraz na kvalitu?
No, to je zase úplně nekonečná debata. Vlastně to, co teď jsme ve stádiu, kdy se mění hodnocení vědy z toho hodnocení založené na takzvaném kafemlejnku, což byl systém, který hodnotil vědu na základě vědeckých výstupů, publikací, částečně patentů a některých jiných věcí. A tento systém to dělal opravdu v podstatě úplně automaticky, byl tam nějaký algoritmus podle počtu těch výstupů a podle jejich úrovně. A tenhle systém byl velmi kritizován, protože z té pozice, že právě je založený na kvantitě. Já myslím, že to bylo trošičku nespravedlivé, protože on poměrně dobře a přesně kvantifikoval kvalitu, což zní jako špatně, ale jde o to, že prostě že jaksi výstupy v různě dobrých časopisech hodnotil jinak. Jo, byl tam, ten systém rozhodně nebyl za stolik naivní a v mnoha oborech docela dobře fungoval. Pravda je, že pak se ukázalo, což nevím ovšem do jaké míry to jako reálně byla pravda, nebo do jaké míry se to dělo, že lidi se naučili ten systém vlastně zneužívat a tak jakoby podvádět. Prostě, když přišli na detaily toho algoritmu, tak přišli na to, jak to obejít. To je něco jako s daněm, když prostě se v tom vyznáte, tak s tím můžete něco dělat. To znamená, začalo se kritizovat, že je vlastně zneužitelný tímhle s tím způsobem a začal se vymýšlet nový systém. Problém je, že žádný nový systém zatím nevznikl a teď jsme v úplném váku, protože ten starý systém nikdo neumí vlastně spočítat, už se s ním nepočítá a nový zatím neexistuje. Představa byla, že ten nový systém s důrazem tak říkajíc na kvalitu, ale znovu upozorňuji, že předtím ten systém nějak kvalitu zohledňoval, aspoň tu kvalitu, jak u nás v těch našich přírodovědeckých oborech ji vnímáme, tak ten nový, že má být založen na systému jaksi nějakých hodnotících panelů, nějakých peer review, které by měly být pokud možno zahraniční. Mně v akademii už něco takového proběhlo. Mně připadá, že tohle je trošičku naivní, protože si nedovedu představit, že se sežene dostatek velmi kvalitních zahraničních oponentů. A vím to i od sebe, já jsem editorem ve dvou zahraničních časopisech, vím, jak je těžké sehnat vůbec recenzenty, byl jsem v grantové agentuře, teď jsem v té evropské, a totéž, prostě sehnat kvalitní recenzenty je problém. To znamená, neumím si zatím představit, jak by to fungovalo, a problém je, že teď jsme v situaci, kdy hodnocení vědy vlastně nikdo neví, jaké vůbec bude.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Profesor David Štorch, biolog a ekolog.
Ještě máme pár minut na poslední téma. Na Šumavu se vracejí vlci a ptám se, jaká je to zpráva. Asi jak pro koho, třeba chovatelé ovcí, z toho radost mít nebudou.
Ti vlci se nevracejí jenom na Šumavu, je to už dlouhodobá záležitost. Asi všichni vědí, že původně tu a tam nějaký vlk nebo nějaká smečka se vyskytla v Beskydech. To pořád trvá, ale to je vlastně, tam není žádný trend a ten trend tam není prostě proto, že na Slovensku se vlci poměrně intenzivně střílejí, takže tamní populace je stabilizovaná a nemá tendenci se šířit.
Oni se vracejí, nebo oni, ti vlci, i do středních Čech třeba?
No právě, tady, jenže to jde vlastně o jinou, já nevím, jak tomu říkat, prostě o jiné vlky, někdy se tomu říká nížinní vlci, není to nějaký druh nebo poddruh, je to prostě taková prostě jiná trošku ekologická forma než ti karpačtí vlci. A tihle ty vlci, kteří se takzvaně vracejí, tak to jsou vlci z Polska a z východního Německa, to znamená vlastně ze severu, z těch nížin, a všichni ti vlci, o nich se mluví, že se vracejí, jsou tihleti, případně tedy z Bavorska, to jsou ti šumavský, ale jsou to všechno ti nížinní vlci a dneska máme vlastně populace rozmnožující se v pohraničí, a to jednak v Krušných a Lužických horách, potom na Broumovsku a na Šumavě právě. A pak máme jedinou vnitrozemskou populaci, nebo populaci, ona je to jedna smečka, upřímně řečeno, asi 7 zvířat, ale stejně máme ve středních Čechách, konkrétně na Bezděsku, v takových těch obrovských lesích, o kterých se říká, že vlastně odpovídají tajze.
To, co je nové, tak že právě útočí a vlastně dělají škody hospodářské. Mohou se majitelé těch hospodářských zvířat nějak bránit?
No, tohle je problém, který bude asi narůstat. V létě například na knížecích pláních na Šumavě vlci zabili 19 ovcí v jedné ohradě. No, bránit se můžou, pochopitelně. Bránit se, teda jednak můžou žádat o kompenzace, to je jedna věc. Jednak můžou žádat o všelijaké věci, prostě kterými se bránit. Normálně jsou na to prostředky. Nejjednodušší je asi pořídit si ovčácké psy. Samozřejmě něco to stojí, ale jak říkám, na to jsou vyčleněné peníze, o to si můžou ti vlastníci žádat. To znamená, není to tak, jak si z toho finančního hlediska to není takový problém, je to spíš takový problém psychologický, pochopitelně, protože je prostě jiná situace, když žijeme v zemi, kde hrozí, že prostě smečka vlků napadne moje stádo.
No a v čem mohou být vlci volné přírodě prospěšní? Dá-li se to říci krátce?
No, tak ono se, tohle je ve skutečnosti docela složitá otázka, protože vrcholoví predátoři obecně nějak mohou regulovat stavy býložravců, kteří můžou třeba znemožňovat obnovu lesa. Klasicky regulace té spárkaté zvěře, která jinak opravdu sežere všechny mladé stromky, takže ten les se sám od sebe neumí vzpamatovat. Je otázka, do jaké míry ovšem, kolik vlků bychom potřebovali, aby to tuhle roli zastávali. Pochopitelně o těch predátorů predátorech se mluví také o jakési zdravotní policii a tak, ale já si nemyslím, že ten vliv je zas tak jako důležitý. Mně ty vlci přijdou spíš jako, že jsou spíš důležité, že jsou prostě pěkná zvířata, která indikují, že i naše krajina není jenom úplně lidmi přeměněná kulturní krajina, ale prostě je tady i docela pěkná divočina. To mně vlastně přijde mnohem důležitější, než jaká bude nějaká konkrétní role těch vlků v přírodě.
To byl biolog profesor David Štorch. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou.
Zítra bude hostem pořadu, jak to vidí, historik a spisovatel Eduard Stehlík. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.